ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሎሚ ብስርዓተ ኣምልኾና በዓል ዕርገት ስለ ዝኾነ እንቋዕ ንበዓል ዕርገት ብሰላም ኣብፅሓኩም ንብል። ልቢ እግዚኣብሔር ዝልቡ ነቢይ ዳዊት ኣቐዲሙ እዛ ዕለት እዚኣ ብመንፈስ ትንቢት ርእዋ ዓርገ እግዚኣብሔር በይባብየ ወእግዚእነሂ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለኣምላክ ነዘምሩ
ዓርገ እግዚአብሔር በይባብየ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ።
እግዚአብሔር በዓቢይ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ጐይታና ኸዓ በቓለ መለኸት ዓረገ። ዘምሩ ንኣምላኽና ዘምሩ፣ ዘምሩ ንንጉስና ዘምሩ ክብል ዝተነበዮ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 20 ከምኡ ናብ ግብሪ ሃዋርያት ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ብዘሎ እናረኣይዎ ንሰማይ ከም ዝዓረገ ብዓይኒ ስጋ ካብኦም እናረኣይዎ ከም ዝተፈለየ እዚ ዕርገት እዚ ከዓ ብኻልእ መንገዲ ኣብ ማእከሎም ክህሉ ከም ዝኾነ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣብ ኦሪት ብዓምደ ደመና ዝነበሮ ንኡን ዓምደ ደመና መጺኡ ከም ዝኸወሎ ይነግረና። በዓል ዕርገት ዘመሓላልፎ ፍሉይ መልእኽቲ ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ምድራዊ ህይወት ወዲእና ንሰማይ ኣብ ሰማይ ኣቦና ክንሓልፍ ኢና። ስለዚ ሓልፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ኣብ ዕቑፍ ኣቦና ክንርከብ ሎሚ ነቲ ንሱ ዝሃበና ለበዋ ንውፈር። ዕርገት ፍሉይ መልእኽቱ ንስብከተ ወንጌል ክንወፍር ዝሕግዝ እዩ። ሎሚ ንሕና ንኢየሱስ ኣብ መንጎ ዓለምና ህያው ክንገብሮ መዝነት ተዋሂብና ኣሎ። ኣብ ግላውን ሓባራውን ህይወት ክርስቶስ ክኣቱ እሞ መቖረት ክህቦ ንዓዲ እሞ። ታዛዕበየት መልእኽቲ ናይ ዕርገት ግን ከምቲ ንሱ በዕሉ ኣነ እንተ ኸትኩሕሸኩም ከመይ ኣነ እንተ ዘይከይደ እቲ መጽናዕኒዒ መጽእን እዩ። ኣነ እንተ ኸይደ ግን ነቦ ኽልምነዮ እሞ ነቲ መጽናዕኒ ክሰደልኩም እዩ፣ ንዅሉ እቲ ኣነ ዝበልኩኹም ክዘክረኩም እዩ፣ ንዝመጽእ ነገራት እውን ከብርሃልኩም እዩ ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ ኣተስፊዎም ብምኻዱ ናይ ተስፋ በዓል እውን እዩ። ስለዚ ካብዛ ዓለት እዚኣ ኽሳብ ጳራቅሊጦስ ዝነበረ ናይ ሃዋርያት ትጽቢት ንምዝካር ኣብ መብዛሕትኡ ኣብያተ ክርስቲያን ታስዕቲ ንምስንዳዊ ጳራቅሊጦስ ዝጅምረሉ እውን እዩ። ሎሚ ድረ ኾይኑ ጽባሕ ሓደ ኢልካ ክሳብ ጳራቅሊጦስ 9 መዓልቲ ንመንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ መንገዲ እናለመንካን እናስተንተንካን ናይ ታስዕቲ ጸሎት ናብ መንፈስ ቅዱስ ዝግበር ኣብ ብዙሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ልሙድ እዩ። ስለዚ ዅልና ብዝተኻእለና መጠን ከምቲ ናይ ሃዋርያት ንዓና እውን ብመንፈስ ቅዱስ ክመርሓና ከብርሃና ከጸናንዓና ከይንርበሽ ከይንህወኽ እምነት ኣብኡ ክንገብር ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ዝብለና ልብኹም ኣይሸበር ብኣይእመኑ ብኣምላኽ እውን እመኑ ዝብለና ልብና ከይሽበር ብኣምላኽ ክንኣምን ኣብኡ ክንጸንዕ ነዚ መጸናንዒ መጽንዒ መንፈስ ሓቂ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ንኽሰደልና ጸሎተ ታስዕቲ እንተኣዘውተርና ንዓናስ ይኹን ንኻልኦት ዓብ ሓገዝ ኣለዎ እሞ ሃየ ካብ ጽባሕ ጀሚርና ጸሎት ታስዕቲ ናብ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ጳራቅሊጦስ ብዝተፈላለየ ምስጋናን ንስሓን ስግደትን ኣምልኾን ቃል ኣምላኽ ብምስትንታንን ንሰናዶ። እግዚኣብሔር ነዚ ንምግባር ጸጋኡ ይዓድለና። ብዝተረፈ ነዚ በዓል ብዝምልከት ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ሰንበት ዘእርገት ብሰፊሑ ድቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹሉና ኣሰንትኖ ክነቕርበልኩም ኢና።
ዓርገ እግዚአብሔር በይባብየ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። ነበሩ።
ሐቀኛ ሐድነሲ ና ኢየሱስ መንገድ ጥራያ ርሰሊካ ነው አባሳት ቅዱስ አቦና ርሰሊካ ነው አባሳት ፍራንቼስኮስ ሎሙንኮ አበጽሎት ቅድስት ማርታ አብዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ክልተ መንገድ ሐድነት አለዋ ሓንቲ እታ ናይ ኢየሱስ ኮይና ሓቀኛ ሓድነት ኮይና ናብ ኢየሱስ ተብፅሓና ተኻልአይቲ ግን ናይ ኣምሰሉነት ሓድነት ዝኾነት ብሕሜታ ስለ ትጓዓዝ ንሓንድሕትካ ትኹንን ትመቓቐል ከኣ ሓቀኛ ሓድነት ከስ ናይ ኢየሱስ መንገዲ ጥራሕ እያ እንክብሉ ኣብታ ኢየሱስ ስለ ሓድነት ናብ ሰማያዊ ኣቦኡ ዘቕረባ ጸሎት ተመርኮሰ ስብከት ኣቕሪቦም ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ግጹ ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕድ 20 ክሳብ 26 ዝተወስዶ ኮይኑ ምእንቲ እዚኣቶም ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ብቓሎም ኣባይ ክኣምኑ ዘለዎም እውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እኳ ደኣ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካነ ንኽኣምንስ ከምቲ ንስኻ ኣቦይ ኣባይ ዘሎኻ ኣነ ድማ ኣባኻ ከምኡ ንሳቶም እውን ኣባና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምነካ ኣለኹ ከምቲ ንሕና ሓደ ዝኾኑና ንሳቶም እውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ኣብኣቶም ንስኻ ድማ ኣባይ ብምንባር ኣብ ሓድነት ፍጹማን ክኾኑ እሞ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካንን ከም ዘፍቅርካዮምን እኳ ደኣ ከምቲ ንዓይ ዘፍቅርካኒ ከም ዘፍቅርካዮም ምእንቲ ክፈልጥስ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ኣሳተፍክዎም ኦ ኣቦይ እዞም ሂብካኒ ዘለኻ ዓለም እንከይተፈጥረ ብፍቕርኻን ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርዩስ ንሳቶም እውን ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ምሳይ ክንብሩ እድል ኣለኹ ኦ ጻድቅ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠካን ኣነ ግን ፈለጥኩኻ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካን ይፈልጡ እዮም እታ ብኣኣ ጌርካ ዘፍቅርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ክትነብር ኣነ ድማ ኣብኣታቶም ስምካ ገሊጸ ዮ ኣለኹ ገና እውን ክገልጸሎም እየ ዝብል ነበረ ቅዱስነቶም ነታ ጐይታና ምስ ሰማያዊ ኣቦኡ ዘላቶ ሓድነት ንዓና እውን ከም ዘምጽኣልና እዚ ሓድነት እዚ ኸዓ ሓድነት ድሕነት ኮይኑ ንቤተ ክርስትያን ኣቐይሙ ናብ ዘለኣለማውነት ገጹ ዘቕንዐ ሓድነት ምዃኑ ገሊጾም ናባና ምልስ ይብሉ እሞ ንሕና ኣብ ናብራና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ወይ እውን ኣብ ማሕበረሰብና ንሓድነት እንተ ደኣ ሰሪሕና ነታ ኢየሱስ ዝሓንጸጸልና ናይ ሓቀኛ ሓድነት መንገዲ ንኽተል ኣለና ማለት ኢሎም ማዕረ ማዕረ እዚ ግን ካልእ ናይ ኣምሰሉነት ወይ ናይ ሓሶት ሓድነት ኣሎ እዚ ግን ክንዲ ዘተሓባብርን ሓደ ዝገብርን በንጻሩ ነነትሕድና ብሕሜታን ብቤላቤለ እውን ከም ንባላዕን ዝገደደ ኸዓ ምክፍፋል ከም ዝስዕብን ይገብር ነዚ ኣብነት ዝኸውን ኣብ ናይ ሎሚ ቐዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 22 23 ዝተወስደ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጳውሎስ ክሲ ዘለዓሉ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን መጀመርያ ከም ሕቡራት ንጳውሎስ ብሓባር ከጥፉ ተዓጢቖም ጸኒሖም ሲ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ኩነታቶም ምስ ረኣየ ኣነ ትውልደይ ዕብራዊ ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፋዊ ብዛዕባ ትንሳይ ሙታንን ክሰብኽ ዝሰምዕ ሲ ኢነ ምስ በለ እቶም ዝሓበሩ ዝመስሉ ጸንሑ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ሙታን ይትንስኡ እዮም ኣይትንስኡን እዮም ክብሉ ኣብ ነንሕዶም ክባልዑ ጀሚሮም ፋሕ ብትንካኣትይዎም እቲ ናይ ኣምሰሉነት ሓድነት ከኣ ኣብ ዝገደደ ምክፋልን ምንቋትን ከም ዘብጽሖም ይትርኽ በዚ ኸ ቅዱስ ጳውሎስ ሓቀኛ ሓድነትን ናይ ሓሶትን በለጽን ናይ ኣምሰሉነትን ሓድነትን ኣለልዩ ስለ ዝኽእል መምለጢ መንገዲ ረኺቡ እቲ ህዝቢ ግን በቲ መራሕቲ ዝበልዎ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ክጭርሕ ይጀመረ
ኩስቶ ኢንስትሩሜንታሊዛሲዮን ደል ፖፖሎ ያንኬ ውን ን ዲስፕሬሶ ደል ፖፖሎ ፐርኬ ሎ ኮንቨርቲ ዳ ፖፖሎ ኣማሳ ኤ ውን ኤሌሜንቶ che si ripete tanto dai primi tempi fino adesso. Pensiamo a Gesù. Domenica delle Palme, tutti li acclamano. Benedetto sei tu, chi viene in nome del Signore. Venerdì, quella gente grida crocifige. Cosa è successo lì?
እዚ ከምዚ ዓይነት ንህዝቢ ኣብ ሓደ ግጉይ ሓሳብ ወሲድካ መጋበሪ ህውከት ምግባር ንጥቕምኻ ክትብል ናይ ህዝቢ ምፍልላይ እውን ከምዘየገድሰካ የመልክት ነቲ ሓደ ክኸውን ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ሓመት ሓፋሽ ቀይርካ እኩብ ህዝቢ ትቕይሮ ንኣብነት ኣብ ዕለት ሆሳእና ኩሎም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽ ብሩኽ እዩ ክብል ብመንፈስ ሓድነት ኣምላኹን ዘመስግን ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዕለት ዓርቢ ስቕለጥ ሓቢሎም ሓባቢሎም ንኢየሱስ ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ክጭርሑ ኣላዒሎሞ እንታይ ተረኽበ እንተበልና ሓንጎሎም ጠምዚዞሞ ሓንጎሎም ሓጺቦሞ ከም ዝቕየርካ ገይሮሞ ነቲ ብመንፈስ ሓደ ዝነበረ ህዝቢ እግዚኣብሔርካ ናብ ሓመት ሓፋሽ ቀይሮሞ እዚ ኸዓ እኩብ ህዝቢ ኮይኑ ንዕንወት ዋና እዩ እዚ ኣገባብ እዚ ሎሚ እውን ኣሎ ጸልማት ኩነታት ፈጢርካ ንሰባት ንኽትኩንን ትቃለስ በዚ ኸዓ እቲ ዝነበረ ሓድነት ከም ጨው ይሓቅቕ ከምቲ ንኢየሱስ ከምኡውን ንቅዱስ እስጢፋኖስ ከምኡውን ንቅዱስ ጳውሎስ ከምኡውን ንብዙሓት ሰማእታት ሽም ብምጽላምን ናይ ሓሶት መሰኻኽር ብምስንዳውን ነቲ ሓመት ሓፋሽ ሆ ንኽብል ኣላዓዒሎም ዳርጋ ንመብዛሕትኦም ደሞም ኣብ ልዕልና ናብ ልዕሊ ወለዶና ኣንቢሎም ክሳብ ዝምሕሉ ዝገበርዎም ሎሚ እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ኣገባብ ኣብ ዓውዲ እምነት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሲቪላዊ መነባብሮና አፖለቲካው መሪህነት መፈንቅለ መንግስን መከያት ዝግበር ጸለመን ፕሮፓጋንዳን ካብዚ አይሰንፍን ይም
ያንኬ in una misura più ristretta succede lo stesso nelle nostre comunità parrocchiali per esempio quando due o tre incominciano a criticare un altro
شحقا وسن بزغبل اغباب يكون امبر اب قمسنتاتنا ون كمي يغبري نابنت كلت ثلاث تخوينم نحد ابال قمسنا كحميون كفردون يجمرو اذ قص بقص يسفحفه اتهم زخصو نحسوت وين يمسلو حدنت يفطرو نتسب متان كتقوا دلدل حدنت زلوم يمسلو نكخننو رغصنت يسمعهم يحبرو انا جن بلكم الله اذيوم قتلتيوم كمي نتسب سمو بمصلام يقتلوا له ስለዚ ኻብዚ ኩሉ ንምድሓን ነታ ኢየሱስ ዝሓበረና መንገዲ ክንክተል ይሓይሽ እምበር ሕሜታን ጸለመን ኣብ ዘብፅሓና የብሉን ብዛዕባ እታ ዝፀዋዕናላ ዓባይ ፀዋዕታ ማለት ሓድነት ኢየሱስ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሕሰብ ክንስዕባ ዘለና መንገዲ ኸዓ እዚኣ እያ በዚኣ ሓቀኛ መንገዲ እዚኣ ንኽንጓዓዝ ጐይታ ጸጉ ይዓድለና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሞም